es domāju, jau esošā likuma redakcija neliek darboties tirgumu. Tādēļ es uzskatu, ka izņemot to daļu enerģetikas likuma grozījumos, kas paredz sašķidrinātās dabasgāzes lietu sakārtošanu un vēl citas tehniskas lietas, šī debata par grozīšanu un tirgus atvēršanu ir savā ziņā lieka un būtu jākoncentrējas uz to, kādi nosacījumi būtu, lai pasargātu patērētājus no radikāla pārvades sadales pakalpojumu izmaksu pieauguma, bet ja mēs runājam par Eiropas Savienības prasībām, tad pie šādas redakcijas mēs pasakam precīzi, kad tas tirgus tiks atvērts un tādā izpratnē, liksim, Eiropas komisijai nevajadzētu iebilst. Un, protams, es pats neesmu redzējis privatizācijas līgumu un nosacījumus, bet es nojaušu, ka tur nav nekas tik dramatisks, lai mēs varētu būt ļoti nobažījušies par tiesvedībām.